это Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны день подзеі и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Аргкомитет святкования 95-х угодков БНР подал заяву у Мінгарвыканкам. Милиция Першамайского района запотребовала от политвязня Микиты Лиховида добыть 10 суток арышту за удел у митингу 19 снежня 2010 года. Активист российских ультрарадикальных организаций Марцинкевич, помянувший ЦСАД, вышел на свободу.
Одразу после новинов.
У Менску 20 годинов праской студии новинов Франок Вечорка. Сегодня у свете. Шведская сетка вытворчасці і продажу мэблі «Ікея» зняла з продажу са сваіх крамаў у 14 краінах знакамітыя мясныя клёцкі з-за выяўленай у іх каніны. ДНК каніны знайшлі ў адной з крамаў «Ікея» ў Чэхіі, пасля чаго кампанія канфіскавала ўсе прадукты той жа партыі, вырабленыя ў Швецыі і дастаўленыя ў шэраг краінаў. Самой Швецыі, Чэхія, таксама Славаччыны, Вугоршчыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Партугаліі, Італіі ды іншых. Паводле кампаніі мера тычыцца толькі той одной партии мясных клёцак. Скандал у Европе вакол выявленной в мясопродуктах каніны успыхнул у минулым месяце и уже привел до откликания продукции до урадовых расследований. Гаворка идет в первую чергу о порушении правила у маркировки, бо сама по себе канина ничем не шкодная и у многих краинах уживается у ежу. Иснуют так само застероги, что необозначенная канина может робиться живелов непридатных на мясо. Их могли кормить пэўными промежками, якія, калі их принять у великих колькостях, могут скласти пагрозу для здароўя чалавека. Сёння кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў надаў Жэрару Дэпардзё званне ганаровага грамадзяніна рэспублікі і выдаў яму дакументы на пяціпакаёвую кватэру ў Грозным. Рамзан Кадыраў заявіў журналістам:
такие великие люди, если приезжают к нам в Россию, тогда Россия создана все условия там. И поэтому мы очень рады, что он прилетел, нашел возможность как нам пройти в гости.
Рамзан Кадыраў запрашаў французскага актора пераехаць на сталае жыхарства ў Чэчэнскую рэспубліку, але французскі актор вырашыў прапісацца ў сталіцы Мардовіі, Саранску. Дэпардзё заяўляў раней, што збіраецца зняць фільм пра Чачню. Рауль Кастра абвясціў, што сыдзе з улады ў 2018 годзе, пасля таго, як скончыцца ягоны другі тэрмін на пасадзе прэзідэнта Кубы. Кастра зрабіў гэтую заяву ў нядзелю неўзабаве пасля таго, як дэлегаты нацыянальнага сходу абралі яго прэзідэнтам на другі пяцігадовы тэрмін. 81-гадовы Рауль Кастра, які афіцыйна замяніў свайго хворага брата Фіделя на пасадзе прэзідэнта, неаднаразова заклікаў займаць пасаду кіраўніка краіны не болей за два пяцігадовыя тэрміны. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Аль-Муалем заяўляе, што Дамаск гатовы да дыялогу з апазіцыяй, у прыватнасці з узброенымі паўстанцамі, якія на працягу амаль двух гадоў дамагаюцца звяржэння дзейнай улады. Сёння ў Маскве перад перамовамі са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым Муалем заявіў, што паўстанцы з 28 краінаў, у тым ліку з расійскага паўночнага Каўказу, далучыліся да дзеянняў сырыйскай апазіцыі. Пасля сустрэчы расійскі міністр Сергей Лаўроў у чарговы раз выказаў жаданне Масквы да дыпламатычнага вырашэння конфлікту ў Сырыі. Амерыканская кінаакадэмія ўручыла Оскары. Цырымонія адбылася сёння ўначы ў Лос-Анджэлесе. Найлепшым фільмам прызнаная аперацыя «Арго». Гэта драма пра выратаванне амерыканскіх закладнікаў у Іране. А найлепшы сцэнар названы «Фільм «Жыццё Пі». Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце свабода.орг і ў сацыяльных сетках у інтэрнэце.